Yes.
Tú.
Yes, sir.
Tú.
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։ Ողջույն, եթերում է Max Liberty-ն։ Այսօր ապրիլի 2-ն է 5-7-ի, առաջիկա րոպեների ընթացքում քեզ կծանոթացնենք վերջին երիտասարդական նորություններին ու իրադարձություններին։ Ես Անին եմ, վարելու եմ այսօրվա Max Liberty-ն, նախամառոտ օրվա թեմաների մասին։ Երիտասարդական խորհրդարանը 5 տարեկան է։ Վաշինգտոնում կայացած դատախաղ մրցույթում Մայր Բուը ներկայացնող թիմը գրավել է 5-րդ տեղը։ Ապրիլի 2-ը հայտարարված է աուտիզմի իրազեկման օր։ Max Liberty-ի բացառիկ հարցազրույցը Ինգա և Անուշ Աշակյանների հետ։ Սակայն մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը Սեդա Պապոյանը կներկայացնի օրվա լրահոսը։ Հյուսիսային ծովում տեղի ունեցած ավիավթարի արդյունքում ընկած ուղաթիռի բոլոր 16 ուղևորներն ամենայն հավանականությամբ զոհվել են։ Ավիափոխադրող Bond ընկերության ուղաթիռը առայժմ անհայտ պատճառներով վթարի է ենթարկվել ափից 270 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Փրկարարները ջրից դուրս են բերել ուղևորներից 8-ի դիակները, մյուսներին հայտաբերելու ուղղությամբ որոնողական աշխատանքները շարունակվում են։ Լոնդոնում մեկնարկում է աշխարհի 20 զարգացած երկրների գագաթնաժողովը, որտեղ կքննարկվեն համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամից դուրս գալու ուղիները։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել է, թե զարգացած երկրների առաջնորդների միջև աննախադեպ փոխհամաձայնություն կա աշխարհը դուրս հանելու խորը ճգնաժամից, որպիսին չէր եղել 1930 թվականից ի վեր։ Միաժամանակ գագաթաժողովին ընդառաջ հազարավոր հակագլոբալիստներ երեք ցույցեր են անցկացրել Լոնդոնի փողոցներում։ Ցուցարարների եւ ոստիկանության ստորաբաժանումների միջև փողոցային մարտեր են տեղի ունեցել։ Այսօր նույնպես բողոքի ակցիաները շարունակվում են։ Վրաստանի առաջատար ընդդիմադիր ուժերը ապրիլի 9-ի ակցիայի կազմակերպիչները հրաժարվում են իշխանությունների հետ երկխոսությունից եւ նրանց մեղադրում են հերթական անգամ հասարակությանը եւ միջազգային հանրակցությանը մոլորության մեջ գցելու փորձերի համար։ Իշխանությունների առաջարկությանը հասարակությունը կպատասխանի ապրիլի 9-ով, ասված է հայտարարության մեջ, որը մասնավորապես ստորագրել են Իրակլի Ալասանյան, Նինո Բուրջանաձեն եւ Սալոմե Զուրաբիշվիլին։ Բելարուսի խորհրդարանում այսօր քվեարկության կդրվի Հարավային Օսեթիան եւ Աբխազիան որպես անկախ պետություն ճանաչելու հարցը։ Հիշեցնենք, որ անցած տարվա ռուս-վրացական կարճատև պատերազմից հետո Ռուսաստանը ճանաչեց Վրաստանից առանձնացած այս երկու տարածաշրջանների անկախությունը։ Ռուսաստանից բացի դրանց անկախությունը ճանաչած միակ պետությունը Նիկարագուան է։ Երեք տեղի ունեցավ Ալբանիայի եւ Խորվաթիայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու պաշտոնական արարողությունը։ Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի մաս կազմող պետությունների թիվը հասցնելով 28-ի, ՆԱՏՕ-ի կազմում Բալկանյան այս երկու պետությունները ընդգրկելու մասին որոշումը կայացվել է 2008-ի ապրիլին Բուխարեստում կայացած համաժողովում։ Բելարուսի կաբելային ցանցերի օպերատորները ստիպած են եղել դադարեցնել ռուսական ալիքների հեռարձակում, այն բանից հետո է ռուսական առաջին ալիքի երկիցական հաղորդումներից մեկի թեման դարձել է նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի այցը Երևան։ Հաղորդման հեղինակների ուշադրությունից չէր վրիպել այս այցի թերևս ամենասկանդալային դրվագը, երբ Հայաստանի եւ Բելարուսի նախագահների պաշտոնական բանակցություններին մասնակցեց նաեւ Լուկաշենկոյի հնգամիա որդին։ Հայաստանի կառավարությունն այսօրվա նիստում հաստատել է հայկական կոնյակի բրենդի եւ խաղողի օղիների գինենյութերի արտադրության համար նախատեսված խաղողի տեսակների ցանկը եւ գինենյութերում բնական սպիրտի պարտադիր նվազագույն քանակությունը։ Որոշման նոր նախագծով հայկական կոնյակի գինենյութերը կարող են պատրաստված լինել Հայաստանի Հանրապետության կամ Լեռնային Ղարաբաղի տարածքներում աճեցված խաղողի 17 տեսակներից նախկին 13-ի փոխարեն։ Այսօր մանկական գրքի միջազգային օրն է, որը նշվում է 1967 թվականից ի պատիվ հանրահայտ հեքիաթագիր Հանս Քրիստիան Անդերսենի, ում ծննդյան օրն է այսօր։ Տուրերը կազմեց եւ ներկայացրեց Սեդա Պապոյանը։ Now you're gone, I realize my love for you was strong, and I miss you here, now you're gone, I keep waiting here by the phone, with your pictures hanging on the wall. Don't tell me you're sorry, cause you're not, baby, when I know you're only sorry you got caught. Oh, baby.
Ի մարտին ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հրանուշ Հակոբյանի աջակցությամբ եւ հանձնաժողովի որոշմամբ ձևավորվեց երիտասարդական խորհրդարանը, որի կազմում ընդգրկված են տարբեր կուսակցություններ, ստեղծագործական միություններ, հասարակական կազմակերպությունների եւ ուսանողական խորհուրդների երիտասարդ ներկայացուցիչներ։ Այսօր լրանում է երիտասարդական խորհրդարանի գործունեության 5 տարին։ Նրանք ամփոփել են իրենց կատարած աշխատանքը անցնող 5 տարիների ընթացքում, խոսել են առաջիկա ծրագրերի մասին։ Լսենք Լեանա Մնացականյանին։
Երիտասարդական խորհրդարանը դրա անդամների խոսքով ստեղծվել է ազգային ժողովում երիտասարդությանը վերաբերող օրենքների նախագծերի քննարկումներին մասնակցելու, երիտասարդներին դրանց մասնակից դարձնելու նպատակով, ինչպես նաև նպաստելու Հայաստանում ժողովրդավարական ինստիտուտների կատարելագործմանը, քաղաքացիական հասարակության կայացմանը։ Երիտասարդական խորհրդարան հասարակական կազմակերպության նախագահ Արմինե Խարատյանի խոսքով իրենք նպաստում են երիտասարդների իրավագիտակցության բարձրացմանը։ Սա նրանց համար յուրահատուկ դարբնոց կարելի է համարել, որտեղ թրծվում են եւ ծանոթանում մեր օրենսդրական դաշտին, ինչպես նաեւ փորձում սեփական առաջարկներով հանդես գալ։
ԵԽ կազմում ընդգրկվեցին այն ժամանակ ազգային ժողովում ներկայացված բոլոր կուսակցությունների երիտասարդական թևերը, արտախորհրդանական կուսակցությունների երիտասարդական թևերը, բոլոր ստեղծագործական միություններից, հասարակական կազմակերպություններից որոշ, ուսանողական խորհրդներից, քննարկումը շատ լուր էին եւ արդյունավետ քննարկումներ էին տեղի ունենում։ Քննարկել ենք մոտ 3 տասնյակից ավելի օրենքի նախագծեր։ Ուրեմն ոչ միայն օրենսդրական գործընթացների մասնակցումն էր մեզ համար կարևոր, այլ նաեւ որպես հասարակական կազմակերպություն մենք նաեւ հասարակական գործունեություն էինք իրականացնում, նաեւ մշակութային։
Կազմակերպության առաջին նիստը ազգային ժողովի դահլիճում գումարվել է 5 տարի առաջ ապրիլի 2-ին։ Այսօր հասարակական կազմակերպությունն ունի 250 անդամ, այսինքն երիտասարդ պատգամավորներ, ինչպես խորհրդարանում այստեղ էլ գործում են մշտական հանձնաժողովներ, որոնք 6-ն են։ Արմինե Խարատյանը նշեց, որ տարբեր օրինագծերի քննարկումների ժամանակ իրենց ներկայացրած առաջարկների 70-80%-ը ներառվել են նախագծերում։ Նրա խոսքով իրենց աշխատանքներում ներգրավում են նաև մարզային երիտասարդությանը։
Մենք արտագնան իստերա կազմակերպեցինք Հայաստանի բոլոր մարզերում եւ շատ հետաքրքիր էր որ նաեւ մարզային հիտասարներ որոնց նախորդ ուղարկում էր օրենքային նախագծերի փաթեթները նրանք նույնպես շատ լավ պատրաստում էին եւ նաեւ իրենց համար շատ կարեւոր էր եւ իրենք էլ ամիջական մասնակցություն էին ունենում օրենսդրական այդ ամբողջ գործընթացներին շատ կարեւորում ենք կառավարության հարց պատասխան ինստիտուտը մեր նիստերի նաեւ մասնակցում էին կառավարության անդամները հա ամիջական պատասխանում էին հիտասարների հարցերին նա մանավանդ շատ կարեւորվեց երբ մարզային արտագնան իստեր էին իրականացնում երբ մարզային հիտասարները կարողանում էին ուղղակիորեն իրենց հարցերը ուղղել կառավարության անդամներին
Երիտասարդական խորհրդարանի փոխնախագահ Արտակ Մանուկյանը տեղեկացրեց, որ յուրաքանչյուր մարզում ունեն ներկայացուցիչներ, ովքեր համագործակցում են տարբեր կազմակերպությունների, նաև փորձում են ներգրավել ակտիվ երիտասարդների։ Ըստ նրա կազմակերպության դռները բաց են 18-ից 33 տարեկան բոլոր երիտասարդների առջև։
Երիտասարդական խորհրդանը ինքը քաղաքական ինչ-որ որոշակի պատկանելություն ունի, օրինակ ես ինքս անկախ ոչ մի քաղաքական հայացքների չեմ հարում եւ անդամակցում, եւ դա է թերևս այն կարևոր առանձնահատկությունը, որ մենք կարողանում ենք շատ ցավոտ հիմնախնդիրների հարցով կոնսենսուս, այսինքն չկա քաղաքական շահերի քեզգետին է կարապի տարբերակը, չի, եթե մենք խոսում ենք այդ կոռուպցիա այդ բազում չարաշահումների մասին, առաջին ամենակարևոր բանը դա մարդը, երբ որ իմանա իր իրավունքները որն են, նոր դրանից հետո գա պաշտպանության փուլը։ Այդ մասով մենք գտնում ենք, որ մարզերում հատկապես լուրջ հիմնախնդիր կա։
Ծրագրերը, միջոցառումները, քննարկումներն ազգային ժողովում, որոնք ներկայացրեց երիտասարդական խորհրդարանը, հիմնականում իրականացվել են մինչև 2007 թվականի վերջ։ 2008-ին կազմակերպությունը չէր մասնակցում երիտասարդներին հուզող հարցերի, օրինագծերի քննարկումներին եւ նիստ էլ չի գումարել։ Հայտնի է, որ կազմակերպությունը ստեղծել է Հրանուշ Հակոբյանը, երբ գլխավորում էր ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովը։ Մեր այն հարցին, թե արդյոք իրենց пассивությունը ազգային ժողովում այլևս ձայնի իրավունք չունենալ, ինչպես նաեւ Սփյուռքի երիտասարդության հետ կապերի բարելավումը, կապված չէ հանձնաժողովի նախագահի փոփոխությամբ, Արմինե Խարատյանը պատասխանեց։
Դա ճիշտ նկատեցիք, 2007 թվականից կարծեք թե այնպես շատ ակտիվ ազգային ժողովի հանձնաժողովի գործունեությանը չենք մասնակցում։ Չէ, հանձնաժողովի նախագահի փոփոխությունը ոչինչ չի նշանակում այս համար, քանի որ մենք եւ նախագահ Արմեն Աշոտյանի հետ շատ լավ քննարկումներ ենք ունեցել։ 2007-2008 թվականին Հայաստանը կարծեք թե մի շատ քաղաքական ակտիվ շրջան էր կապված ընտրությունների հետ։ Անկեղծ ասեմ, որ մեզ մոտ, քանի որ ներկայացված են կազմակերպություններից, կուսակցություններից, հավատացեք մեզ համար ավելորդ քաղաքականացնել մեր մարմինը ընտրությունների հետ կապված փորձերին ուղղակի պասիվացնել։
Վերջում երիտասարդները ներկայացրին իրենց ապագա ծրագրերը։
Նախ ապրիլի 24-ին ասացին, ինչպես ամեն տարի այս տարի նույնպես ապրիլի 24-ին մեր երիտասարդների խումբը կբարձրանա ծառնակավարտի բարձունք եւ կկազմակերպի աղավների ճախրանք։ Նորից անձնական օրենսգրքի հետ կապված դասընթացները կսկսենք եւ դիտորդական առաքելություն կիրականացնենք Երևանի հավաքանու ընտրությունների ժամանակ։ Ամռան ամիսներին կարծում եմ, որ շատ ավելի ակտիվ կաշխատեն մեր հանձնաժողովները եւ երևի թե սեպտեմբերին կգումարենք նիստը։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Come on y'all. Then I saw her face. Ha ha.
From misery to happiness to me.
Hey, turn the lights on, come on, baby. Let's just rewind the song. Cause all I wanna do is make the rest of the best dance all night long.
Վաշինգտոնում կայացած Ֆիլիպ Ջեսափի անվան դատախաղ մրցույթում Մայր Բուհը ներկայացնող թիմը գերազանցել է Օքսֆորդի և Քեմբրիջի համալսարանների թիմերին։ Միջազգային ասպարեզում ամենահեղինակավոր դատախաղ մրցույթին Հայաստանը ներկայացնում էր Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետի թիմը, որը դեռևս փետրվարի սկզբին ազգային մրցապուլում հաղթող էր ճանաչվել։ Վաշինգտոնում հավաքվել էին աշխարհի 80 երկրների համալսարանների շուրջ 130 թիմեր, որոնք իրենց գիտելիքներն ու հմտությունները չափում էին միջազգային իրավունքի առավել վիճահարույց և արդիական հիմնահարցերի ոլորտում։ Նանե Սահակյանը զրուցել է մրցույթին մասնակցած երիտասարդների հետ։
Հումանիտար գիտությունների բնագավառում ի տարբերություն ճշգրիտ գիտությունների տաղանդներ չեն լինում։ Այդ ոլորտում հաջողության հասնելու համար պետք է տարվի երկարատև աշխատանք և ուսանողների և կրթական հաստատության կողմից, կարծում է ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի դեկան Գագիկ Ղազինյանը։ Վաշինգտոնում կայացած Ֆիլիպ Ջեսափի անվան դատախաղ մրցույթը աշխարհի ամենահեղինակավորներից է, և այս տարի արդեն անցկացվում էր 50-րդ անգամ։ Ուսանողների հաջողության մասին պատմում է ֆակուլտետի դեկանը։
Գրավորը փուլում գրավել են 5-րդ տեղը, դա է մեզ շատ ուրախացնում, մոտարապես մոտ 120 թիմերի մեջ։ Պատկերացրեք, շատ դավագյուններ, եթե մնացել, էլ չեմ խոսում մեր ԱՊՀ երկրների, ասենք Ռուսաստանի ներկայացրել են 7 համալսարաններ, նրանցից առաջ են նույնիսկ Օքսֆորդի համալսարանից են առաջ եղել։
Հայաստանից ուսանողներ միջազգային մրցույթին մասնակցում էին 7-րդ անգամ, իսկ Երևանի պետական համալսարանի թիմը 5-րդ։ Եվ ֆակուլտետի դեկանը եւ թիմի մարզիչ Եղիշե Կիրակոսյանը նշում են, որ լավ պատրաստվածությունից բացի իրենց հաղթանակին նպաստել է նաեւ այն, որ առաջին անգամ չէին մասնակցում։
Իրոք այս մրցույթին հաջողության հասնելու համար շատ կարևոր է փորձը, որ դու իմանաս, թե ինչ է կատարվում այնտեղ, որտեղ շատ մարդիկներ կան ու շատ նյուանսներ կան, որ պետք է դրանց տիրապետես, որ կարողանաս որոշակի հաջողություն հասնել։ Այդ տեսանկյունից փորձը անգնահատելի է։
Մրցույթը անցկացվում է երկու փուլով՝ գրավոր և բանավոր։ Հայ ուսանողները հաջողության են հասել գրավոր փուլում։ Ողջ մրցույթը կրկնօրինակում է ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանի գործերի վարույթի ընթացակարգը, պատմում է թիմի անդամ Լևոն Գևորքյանը։
Դա մոդելավորում է ՄԱԿ-ի արչև, ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանի արչև, իրական դատավարության գործընթացի։ Դատավորները մեծ մասամբ անգամ լինում են նաև հենց իսկականից միջազգային դատարանի իրական դատավորներ։ Նախապես դրվում է ժամկետ, հայտարարվում է մտածած ինչ-որ վեճ երկու պետությունների միջև, որի վերաբերյալ եւ պետք է արվեն աշխատանքները։ Հենց գրավորն էլ ինքնին գրավոր աշխատանքը որպես այդպիսի նույնպես իրենց ներկայացնում է իրական հայցապահանջների օրինակ։ Եվ ուղղակի յուրաքանչյուր խաղից առաջ դատավորները նաև գնահատում են գրավորները, այնտեղ ստացված մեր գրավորը լավ գնահատականների արժանացավ։
Կարողանալու է արդյոք ԵՊՀ-ի թիմը մրցանակային տեղ գրավել նաև հետագա տարիներին, թե այս տարվա հաջողությունը կմնա եզակի, պատասխանում է Գագիկ Ղազինյանը։
Ես չէի ասի, որ գիտեք, մեր բոլոր ուսանողները այս մակարդակի են, նման ռոմանտիկայից հեռու են, արդյոք մենք կարող ենք հավակնել միշտ կայուն նման հաջողությունների։ Դրա համար պետք է բավականին շատ աշխատել եւ ոչ միայն մենք, որտեղ դրա համար պետք է ըստ օբյեկտիվ ամբյուտը սուբյեկտիվ պայմաններ, մասնավորապես լավ գրականություն, լավ գրադարան, պետք է լավ դասավանդում, տվյալ առարկայի պայմանների ստեղծում, պետք է իհարկե լավ ինտելեկտուալ մակարդակ այդ ուսանողների, ովքեր որ պետք է մասնակցեն, նրա լեզվի փայլուն իմացություն։
Նախապայմանները բազմաթիվ են եւ լուրջ, անելիքներ ֆակուլտետը դեռ շատ ունի, որպեսզի այս հաղթանակը կամ նման հաղթանակները լինեն կայուն, կարծում է ֆակուլտետի դեկանը։ Այս տարվա թիմի հաջողությունը պայմանավորված էր թիմի 3 մասնակիցների եւ 2 մարզիչների տաղանդով, թե իսկապես ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետն ապահովում է կրթության բարձր որակ։
Ես ֆակուլտետի որակի մասին ճիշտ ասած լսել եմ տարբեր բաներ, բայց ոչ թե որ որակը վատն է։ Մենք ծայրահեղություններ ենք, այսինքն մեր ժանավարտները ունեն մեծ ծառայող դրսևորումներ։ Փայլուն ուսանողներ ունենք, ես կարող եմ վիճել ցանկացածի հետ, որոնք կզարդարեն ցանկացած բուհ աշխարհի։ Դրա մասին խոսք չկա։ Եվ կան այնպիսիք, որոնք որ անհարմար է, որ նրանք համալսարանին մոտենում են ընդհանրապես։ Բայց ցավոք սրտի մենք չենք ընտրում մեր ուսանողներին, մենք ընդհանրապես աշխատում ենք արդեն ընտրվածների հետ աշխատել, որոշ դեպքերում հաջողվում է, որոշ դեպքերում էլ ոչ։
Գագիկ Ղազինյանը շեշտում է, որ իրենց ֆակուլտետի դասախոսները երբեք չեն մասնակցում բուհական ընդունելության քննություններին։ Այստեղ գալիս են ուսանողներ, որոնց երբեմն ոչ մի կերպ հնարավոր չէ հղկել, ասում է նա, իսկ համալսարանը գոյատևում է նրանց վճարած վարձերի հաշվին։ Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Վ ՄԱԿ-ի մանկական գրասենյակը մի շարք հասարակական կազմակերպությունների հետ միասին ապրիլի 2-ը հայտարարել են աուտիզմի իրազեկմանը։ Այս առիթով կազմակերպվել էր կոնֆերանս, որին ներկա են արտասահմանցի մի շարք բժիշկ հոգեբաններ, ովքեր աշխատում են աուտիզմով ապրող մարդկանց հետ։ Կոնֆերանսին ներկա էր նաև առողջապահության փոխնախարարը, Նարինե Ղալեչյանն է ներկայացնում մանրամասները։ Աշխարում կա աուտիզմով ապրող 67 միլիարդ մարդ, իսկ Հայաստանում պաշտոնապես գրանցված է աուտիզմ ունեցող 180 մարդ։ Այսօրվա միջոցառման կազմակերպիչների խոսքով իրականում այդ թիվը գուցե ավելին է, սակայն հայտնաբերված ու գրանցված են առայժմ այդքանը։ Մինչ այժմ աշխարում եւ ոչ մի մասնագետ չի կարողացել բացահայտել աուտիզմի առաջացման կոնկրետ պատճառ եւ չի կարողացել մշակել նաեւ կոնկրետ բուժում։ Մասնագետները վստահ են, սակայն, որ աուտիզմը շտկելի է, այն զարգացման խանգարում է, որը երեխայի մոտ հնարավոր է բացահայտել միայն 3 տարեկանից հետո։ Այսօրվա համաժողովին ներկա արտասահմանցի մասնագետների խոսքով ժամանակին ճիշտ միջամտություն ստանալու դեպքում աուտիզմով երեխաները կարող են ապրել լիարժեք կյանքով։ Կոնֆերանսի կազմակերպիչներից առաջին է երեխաներին բարեգործական հասարակական կազմակերպության նախագահ Նանի Օսկանյանի խոսքով, այսօրվա միջոցառման նպատակը մեկն է։
Կոնֆերանսի նպատակները առաջին հերթին ճիշտ ախտորոշել եւ շուտ ախտորոշել, երկրորդ իրազեկն է հասարակությանը, որ այսպիսի մենք պրոբլեմ ունենք եւ կարողանա օգնել, եւ երրորդ՝ գիտական հետազոտություններ եւ աշխատանքներ անենք ճիշտ ուղղությունը ունենալու համար եւ երեխաների բուժման համար, որովհետեւ ինչքան վաղ կարող ենք երեխային ախտորոշել եւ հաստել երեխային, երեխան ավելի աբակային, ավելի շատ ինքնուրույն կլինի։
ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի ներկայացուցիչ Լեյլի Մոշիրի։
I wish to first of all thank the organizers of this meeting, which to my knowledge is the first of its kind in Armenia.
Հայաստանում այսօր բազմաթիվ աշխատանքներ են տարվում հատուկ կարիքներով երեխաների ուսման եւ առողջապահական խնդիրները լուծելու ուղղությամբ։ Ես հույս ունեմ, որ համապատասխան բոլոր կառույցները Հայաստանում երբևէ չեն դադարի այս ուղղությամբ ակտիվորեն աշխատել, ասաց Մոշիրին։ Աուտիզմը զարգացման բարդ խանգարում է։ Արդեն նշեցինք, որ այն հիմնականում իհայտ է գալիս երեխայի կյանքի առաջին 3 տարիների ընթացքում եւ համարվում է նյարդաբանական խանգարման արդյունք, որն ազդում է ուղեղի նորմալ աշխատանքի վրա, խոչընդոտելով նրա սոցիալական հարաբերություններին ու խաղային ունակությանը։ Առողջապահության ազգային ինստիտուտի հոգեբուժության հոգեթերապիայի ամբիոնի ասիստենտ Արմեն Ներսիսյանը Max Liberty-ին ասաց, որ աուտիզմով երեխաների հետ աշխատելիս իրենք շեշտը դնում են մոր հոգեվիճակի առողջացման վրա։ Ըստ նրա, աուտիզմով մարդն ապրում է հետևյալ կերպ։
Աուտիկը ապրում է աուտ իր ներքնաշխարհում, չէ՞, բայց մենք մերը պիտի ունենանք, բայց պիտի մերի հետ կարողանանք իրականության մեջ շփվել, որտեղ իրականության մեջ մենք կարող ենք ավելի փոխհարաբերությունների խոսքի հարաբերությունների մեջ աճել զարգանալ։
Ըստ ցրուցակցից, աուտիզմին հատուկ նախանշաններ կարող են նկատվել նաև առողջ մարդկանց մոտ։
Նորմալ աուտիզմ կարող է մարդու մոտ լինել։ Ինքը մարդը կարող է ունենալ իր ներքնաշխարը, որում նո ապրում է, ստեղծագործում է, բայց միաժամանակ այդ ներքնաշխարով նա կարողանում է շփվել իրականության փոխհարաբերությունների մեջ։ Իսկ եթե նա արդեն չի կարողանում շփվել իր ներքնաշխարից գալ իրական ռեալ աշխարհ, արդեն սա արդեն հիվանդագին աուտիզմ է։
Երեխաների զարգացման հայ միջազգային կենտրոնի հիմնադիր դոկտոր Այրա Հեուելը 20 տարուց ավելի է ինչ աշխատում է աուտիզմ երեխաների հետ։
So we have to be able to say it to the public. This is exactly what we did. This is how we did it. So now you can try it and you can try it yourself and see if it works.
Վերջին 30 տարիների ընթացքում շատ բաներ են փոխվել։ Ես շատ էի ապստամբում, երբ ինձ ասում են, որ աուտիզմը չի բուժվում։ Ես կարծում եմ, որ եթե մենք ավելի շատ սկսենք խաղալ երեխաների հետ, ապա խաղի միջոցով հնարավոր կլինի պարզել, թե ինչ է կատարվում երեխայի ներաշխարում։ Ես վստահ եմ, որ աուտիզմ ունեցող երեխայի հետ ճիշտ աշխատելու արդյունքում մենք կարող ենք զգալի դրական արդյունքների հանգել, վստահ ենա։ Շատ ֆիզիկներ, բժիշկներ ու քիմիկների շարքում կան աուտիզմով ապրող մարդիկ, օրինակ հայտնի է, որ Bill Gates-ն ու նրա աշխատակիցները մեծ մասը նույնպես աուտիկներ են։ Մասնագետներն ասում են, որ աուտիկները կարողանում են անգամ հսկայական քաղաքների քարտեզը ճշգրտությամբ վերարտադրել։ Առողջապահության փոխնախարար Թաթուլ Հակոբյան։
Պատահական չէ, որ այս սահմանափակումներով հանդերձ, որ երեխաները ունենում են հաղորդակցման, սոցիալիզացիայի, պարգագծային, խոսքային, դրանց հետ մեկտեղ շատ դեպքերում այդ երեխաները ունենում են նաև ֆենոմենալ հատկանիշներ, ավելի խորը, քան մյուս երեխաները, եւ պատահական չէ, որ ավստրացի մանկաբույժ Հանս Ասպերգերը, որը մեծ աշխատանք է տարել այս ոլորտում, բոլոր իր պացիենտներին, այդ երեխաներին կոչում էր փոքրիկ պրոֆեսորներ։
Հատուկ կարիքավոր երեխաներին նրանի հասարակական կազմակերպության նախագահ Արմինե Լամբարյան իր աշխատանքային պրակտիկայի ընթացքում համոզվել է, որ աուտիզմով ապրող երեխաները հաճախ օժտված են լինում զարմանալի ունակություններով։ Օրինակ,
կար աուտիզմով 12 տարեկան Մհեր էր անունը, ինքը շատ հետաքրքիր ձևով կարողանում էր հավաքել puzzle խաղը, չէ՞ որ puzzle-ները հավաքում են ճիշտ երեսից նկարին համադրելով, բայց իր ամոթ հետաքրքիր նայն էր, որ ֆենոմենն այն էր, որ նա հավաքում էր հակառակ երեսից եւ աստորեն ճիշտ էր ստացվում նկարը, եւ մյուս հետաքրքիր ինչ էր, որ մեր ընդհանրապես հաշվել չգիտեր, բայց կատարում էր պարսվաբանական հաշվարկներ, գրվում էր, ասենք, պատասխանը, բաց էր թողնում ինչի ինչին գումարել, եւ աստորեն մեր կարողանում էր գտնել ինչը ինչին գումարել, որ պատասխանը ստացվի, չիմանալով հաշվել։
Լիլիթ Սողոմոնյանի դուստրը 12 տարեկան է ու ապրում է աուտիզմով։ Լիլիթին նույնպես զարմացրել են իր դստեր որոշ յուրահատուկ ունակություններ։
Կոնկրետ իմ երեխան, այսինքն, կարողանում է թարգմանել, կարդալ, բայց չի խոսում, որը որ շատ զարմանալի է, եւ մի քանի լեզու, այսինքն անգլերեն, հայերեն, ռուսերեն, որը հատուկ դա չի տրվել իրան, ոչ էլ ուսուցանվել։ Դա ինքը եղել է երևի 9 տարեկանից սկսած, արդեն նկատել ենք, որ ինքը կարդում է ռուսերեն, անգլերեն պիտակները եւ այլն հասկանում, բազմապատկում է եւ հանում, բաժանում է մեծ թվեր։
Ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզվել են, որ շատ երկրներում աուտիզմը երեխաների մոտ ավելի հաճախ է հանդիպում, քան ասենք շաքարախտը, միավն ու ձիահը։ Տարիներ շարունակ աուտիզմը համարվել է հազվադեպ հանդիպող երևույթ, արձանագրվելով ծնվող 100 000 երեխաներից 5-ի մոտ։ Սակայն 1990 թվականից սկսած աուտիզմով ծնվող երեխաների թիվը երկրաչափական պրոգրեսիայով աճել է, ամբողջ աշխարհում 100 000 երեխաներից 60-ի մոտ է հայտնաբերվել այն։ Հիվանդությունների կանխարգելման կենտրոնի 2007 թվականի տվյալներով 50 երեխայից մեկի մոտ Հայաստանում ախտորոշվում է աուտիզմ։ Նարեն Ղալիչյան, Մաքս Լիբերթի։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, ավարտվեց այսօրվա Մաքս Լիբերթին։ Վաղը անհամբեր սպասելու ենք ես նույն հաճախականությամբ և նույն ժամին։Միացիր Մաքս Լիբերթին ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 հաճախականությամբ և երեկոյան ժամը 20-ին FM 103.5 հաճախականությամբ։ Եթե ունես հարցեր, առաջարկներ կամ դիտողություններ, մեր հեռախոսահամարը անփոփոխ է 54 40 47, մեր ներքին համարն է 12 60։ Կարդա մեր ամենահետաքրքիր նյութերը 3w.azadutyun.am կայքի Մաքս Լիբերթի հատվածում։ Ես Անին եմ, բարեցի այսօրվա Մաքս Լիբերթին, կհանդիպենք։ Tonight I'm gonna need somebody. After all the lights have died, I'm still living. But what am I giving? In love with myself.
Tour 1 3 2 1. Tour 1 3 2 1.
Yes.
Do?
Yes, sir.
Duel?
Մենք էլ։
Եվ դուք։
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Max Liberty։
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։